I'm Hamid Hussain. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោក អ្នកនាង កញ្ញា ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ ប្រហ័ស ទី 17 ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2022 នេះខ្ញុំពុយរិស័យនិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជឹងពុជិនសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់គណៈបកសាធារណរដ្ឋឈ្នះបានការគ្រប់គ្រងរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកកូរ៉េខាងជើងបាញ់មីស៊ីលតបទៅនឹងការតាំងចិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការការពារប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនកិច្ចព្រមព្រៀងនាំចេញគ្រាប់ធនជាតិរបស់អ៊ុយក្រែនបន្តរយៈពេល4ខែទៀត
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការសិទ្ធិមនុស្សចំនួន2ស្នើឲ្យបញ្ឈប់ការរំលោភសិទ្ធិដីធ្លីផ្ដើមចេញពីការខ្ចីប្រាក់ពីធនាគារនិងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុការចាប់ដៃគ្នារវាងលោក Biden និងលោក Xi នាំឲ្យមានក្តីសង្ឃឹមអំពីបញ្ហាអាកាសធាតុតែក្រុមមន្ត្រីនៅមានការព្រួយបារម្ភបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA រាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញវិជ្ជបណ្ឌិតជូនីវ៉ាត់នៅរដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកលោកតាំងតេហុងជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាអំពីថាតើការលេបថ្នាំវីតាមីនចម្រុះរាល់ថ្ងៃអាចជួយពង្រឹងស្មារតីយល់ដឹងរបស់មនុស្សចាស់ដែរឬទេលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនឹងកម្មវិធី Hello VOA ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជឹងពូជិនសូមអញ្ជើញលោក
អរគុណលោកពូជិនសៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋត្រូវបានព្យាករថាឈ្នះបានសម្ដែងភាគច្រើននៅក្នុងរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញបន្ទាប់ពីគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិនឈ្នះបានការគ្រប់គ្រងប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិប្រធានាធិបតីដែលបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះជ័យជំនះនេះបានផ្ដល់ឲ្យគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅអំណាចនៅក្នុងការបង្អាក់ដល់របៀបវីរៈរបស់លោកបៃដិនក៏ដូចជានៅក្នុងការចាប់ផ្ដើមការស៊ើបអង្កេតផ្នែកនយោបាយណាមួយដែលអាចទៅរួចលើរដ្ឋបាលរបស់លោកបៃដិននិងក្រុមគូសាររបស់លោកបាទទោះជាគណៈបក្សនេះមិនឈ្នះបានអាសនៈច្រើនដូចដែលខ្លួនបានរំពឹងទុកក៏ដោយបន្ទាប់ពីមានការរត់សន្លឹកឆ្នោតអរិយភាពជាងមួយសប្តាហ៍មកលទ្ធផលចុងក្រោយនេះបានលេចឡើងនៅពេលដែលក្រុមហ៊ុន Edison Research ដែលជាក្រុមហ៊ុនស្រាវជ្រាវទីផ្សារនិងស្ទង់មតិក្រោយការបោះឆ្នោតបានព្យាករថាគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋឈ្នះបានអាសនៈចំនួន218ដែលពួកគេត្រូវការដើម្បីគ្រប់គ្រងរដ្ឋសភាជ័យជំនះរបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងមណ្ឌលសភាទី27នៃរដ្ឋ California បានធ្វើឲ្យគណៈបក្សនេះឈ្នះបានគ្រប់គ្រងរដ្ឋសភាលោក Kevin McCarthy ដែលជាមេដឹកនាំគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងរដ្ឋសភានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះប្រហែលជានឹងប្រឈមនឹងឧបសគ្គនៅពេលដែលលោកនឹងត្រូវការក្រុមដែលខ្វះសេចក្តីអំណត់របស់លោកឲ្យរួបរួមគ្នាលើការបោះឆ្នោតឬបញ្ហាសំខាន់សំខាន់ដូចជាថវិកាចំណាយសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលនិងយោធាជាដើមនៅចំពេលដែលអតីតប្រធានាធិបតី Donald Trump បានប្រកាសឈរឈ្មោះម្ដងទៀតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅឆ្នាំ2024ខាងមុខនេះលោក McCarthy បានសរសេរនៅលើ Twitter យ៉ាងដូចនេះថាពលរដ្ឋអាមេរិកត្រៀមលក្ខណៈរួចរាល់សម្រាប់ទិសដៅថ្មីហើយគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅសភាត្រៀមលក្ខណៈរួចរាល់នៅក្នុងការបំពេញកាតព្វកិច្ចតាមការចង់បានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋការចាញ់របស់គណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងរដ្ឋសភាបានធ្វើឲ្យលោកប្រធានាធិបតី Biden បាត់បង់អំណាចមួយចំនួនក៏ប៉ុន្តែកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញលោក Biden បានអបអរសាទរលោក McCarthy ហើយបាននិយាយថាលោកនឹងធ្វើការជាមួយនឹងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដើម្បីបំពេញតាមការចង់បានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់កំជុលមីស៊ីរយៈចម្ងាយខ្លីមួយគ្រាប់ឆ្ពោះទៅដែនទឹកភាគខាងកើតរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃប្រហ័ននេះគឺក្នុងរយៈពេលប្រមាណម៉ោងក្រោយមកបន្ទាប់ពីប្រទេសនេះបានគម្រាមឆ្លើយតបបែបយោធាឲ្យបានខ្លាំងក្លាចំពោះការពង្រឹងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៃការតាំងចិត្តផ្នែកសន្តិសុខរបស់ខ្លួនចំពោះប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុន មីស៊ីលនេះបានបាញ់ចេញពីតំបន់ទីក្រុងវងសានជាប់មាត់សមុទ្រភាគខាងកើតប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅវេលាម៉ោង 10:48 នាទីព្រឹកនិងបានធ្លាក់ចូលក្នុងដែនទឹកនៅចន្លោះអបទ្វីបកូរ៉េនិងប្រទេសជប៉ុននេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រសួងការបរទេសរបស់កូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនបន្ទាប់ពីបានដឹងថាមានការបាញ់មីស៊ីលមីនមកយោធាកូរ៉េខាងត្បូងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជប៉ុនបានថ្កោលទោសភ្លាមៗលើការបាញ់នេះថាជាការគំរាមកំហែងដល់ស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់នេះគឺជាការបាញ់កំជួយមីស៊ីលលើកដំបូងមកអស់របស់កូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងរយៈពេល8ថ្ងៃចុងក្រោយនេះនិងជាការបាញ់ថ្មីបំផុតនៅក្នុងការសាកល្បងមីស៊ីលរបស់ខ្លួនដោយទឹកបាក់ទំនប់នៅក្នុងរយៈពេលប្រហែលខែថ្មីៗនេះកន្លងមកកូរ៉េខាងជើងធ្លាប់បានបញ្ជាក់ថាការសាកល្បងមួយចំនួនរបស់ខ្លួនគឺធ្វើឲ្យដូចទៅនឹងការវាយប្រហារនុយក្លេអ៊ែរពិតប្រាកដដូច្នេះដែរលើគោលដៅនានានៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីព្រឹកថ្ងៃផងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកូរ៉េខាងជើងលោកស្រីជូសុងហ៊ុយបានព្រមានថាកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីកូរ៉េខាងជើងដែលកើតចេញពីកិច្ចប្រជុំការពីពេលថ្មីៗនេះរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុននឹងធ្វើឲ្យមានការតានតឹងនៅលើអបទ្វីបកាន់តែពិបាកទុះទាយទុកបន្ថែមទៀតការលើកឡើងរបស់លោកស្រីជូគឺជាការឆ្លើយតបផ្លូវការលើកដំបូងមកអស់របស់រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងចំពោះការប្រជុំត្រីភាគីរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកជូបៃដិនជាមួយនឹងសមាភិកីរបស់លោកមកពីប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុននៅក្រៅកិច្ចប្រជុំអាស៊ាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅនេះក្រមមន្ត្រីអ៊ុយក្រែននិងទួរគីបាននិយាយនៅថ្ងៃប្រហែលនេះថាកិច្ចព្រមព្រៀងដែលអនុញ្ញាតឲ្យនាំចេញគ្រាប់ធញ្ញជាតិអ៊ុយក្រែនកាត់តាមសមុទ្រខ្មៅនឹងបន្ត4ខែទៀតនៅក្រោមលក្ខខណ្ឌរបស់ខ្លួននៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះការបន្តកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានកើតឡើងមុនការផុតកំណត់នៃកិច្ចព្រមព្រៀងដើមដែលត្រូវបានសម្របសម្រួលដោយទួរគីនិងអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីខែកក្កដាដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យបន្តការដឹកគ្រាប់ធញ្ញជាតិដែលត្រូវបានបង្អាក់ដោយសារការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Antonio Guterres បានស្វាគមន៍ការបន្តកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដោយបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាអង្គការសហប្រជាជាតិបញ្ញាចិត្តធ្វើឲ្យប្រកាសថាខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ដ៏សំខាន់នេះនឹងដំណើរការដោយរលូនប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បាននិយាយនៅក្នុងការប្រកាសតាម Twitter អំពីការបន្តកិច្ចព្រមព្រៀងថាអ៊ុយក្រែនលោក Guterres និងប្រធានាធិបតីទួរគីលោក Recep Tayyip Erdogan បានធ្វើការសម្រេចដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងវិបត្តិមហូបាលើសកលលោកលោកបានបន្ថែមទៀតថាអង្គការសហប្រជាជាតិក៏ត្រូវតាំងចិត្តដកចេញនូវឧបសគ្គនានាដែលទាក់ទិននឹងកិច្ចព្រមព្រៀងសម្រាប់ការនាំចេញមហូបាហិងជីមកពីប្រទេសរុស្ស៊ីដែរកិច្ចប្រដូចផ្ដើមគ្រាប់ធញ្ញជាតិកាត់តាមសមុទ្រខ្មៅបានសម្របសម្រួលឲ្យមានការនាំចេញគ្រាប់ធញ្ញជាតិអ៊ុយក្រែនចំនួន11លានតោនដែលជាចំនួន 2/3 នៃគ្រាប់ធញ្ញជាតិទាំងនោះត្រូវបានដឹកទៅកាន់ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍរដ្ឋាភិបាលដែលត្រួតត្រាដោយពួកយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានប្រកាសនៅថ្ងៃប្រហែលនេះថាខ្លួនបានដោះលែងនឹងនីរទេសខ្លួនសាស្ត្រាចារ្យជាតិអូស្ត្រាលីម្នាក់អ្នកថតខ្សែភាពយន្តជាតិជប៉ុនម្នាក់អតីតអ្នកការទូតជាតិអង់គ្លេសម្នាក់និងជនជាតិអាមេរិកម្នាក់ដែលជាផ្នែកមួយនៃការដោះលែងនិងលើកលែងទោសទ្រង់ទ្រាយធំមួយដើម្បីប្រពៃទិវាជ័យជំនះជាតិរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាលោកសនធូណែលជនជាតិអូស្ត្រាលីលោកធូរូគូបូតាជនជាតិជប៉ុនលោកស្រីវិកគីបូមែនជនជាតិអង់គ្លេសនិងលោកគីយ៉ូតៃអ៊ូជនជាតិអាមេរិកនិងជនល្បីៗជនជាតិមីយ៉ាន់ម៉ា11នាក់ទៀតបានស្ថិតនៅក្នុងចំណោមពួកអ្នកទោសទាំងអស់ចំនួន5774នាក់ដែលត្រូវបានដោះលែងនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទទួលទូរទស្សន៍មីយ៉ាន់ម៉ា MRTV ការចាប់ខ្លួនពលរដ្ឋបរទេសទាំងនេះដាក់ពន្ធនាគារជាប្រភពនៃការរេជាប្រភពនៃការរង្គោះចិត្តរវាងមេដឹកនាំមីយ៉ាន់ម៉ានិងរដ្ឋាភិបាលរបស់ជនបរទេសទាំងនោះដែលបានបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យមានការដោះលែងនោះបើតាមសមាគមជួយពួកអ្នកទស្សនយោបាយដែលជាអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សបានដឹងថាមនុស្ស 16,232 នាក់បានត្រូវគេឃុំខ្លួនលើបទចោទប្រកាន់ខាងនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាចាប់តាំងពីពួកយោធាបានបណ្តេញរដ្ឋាភិបាលជាប់ឆ្នោតតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកស្រីអង់សានស៊ូជីនៅក្នុងខែកុម្ភៈ ឆ្នាំទៅមកសមាគមជួយពួកអ្នកទស្សនយោបាយបានដឹងថាក្នុងចំណោមមនុស្សដែលត្រូវចាប់ខ្លួនទាំងនោះមានមនុស្ស 13,015 នាក់ស្ថិតនៅក្នុងការឃុំឃាំងនៅឡើយរហូតមកទល់ថ្ងៃពុធម្សិលមិញនេះ
អង្គលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់នៅយប់នេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស2ស្នើឲ្យបញ្ឈប់ការរំលោភសិទ្ធិដីធ្លីផ្ដើមចេញពីការខ្ចីប្រាក់ពីធនាគារនិងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុការចាប់ដៃគ្នារវាងលោក Biden និងលោក Xi នាំឲ្យមានក្តីសង្ឃឹមអំពីបញ្ហាអាកាសធាតុតែក្រមមន្ត្រីនៅមានការព្រួយបារម្ភបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOAពីត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញវិជ្ជបណ្ឌិតជូននិវត្តនៅរដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកលោកតាំងតេកហុងជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាអំពីថាតើការលាបថ្នាំវីតាមីនចម្រុះរាល់ថ្ងៃអាចជួយពង្រឹងស្មារតីយល់ដឹងរបស់មនុស្សចាស់ដែរឬទេអរលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonការបាត់បង់ដីធ្លីរបស់អ្នកខ្ចីប្រាក់ពីគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជាបានក្លាយជាក្តីបារម្ភនិងជាដើមចមនៃការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងមួយទៅកាន់សាជីវកម្មហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិហៅកាត់ថា IFC ដែលជាសមាជិកមួយរបស់ធនាគារពិភពលោកអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលតំណាងឲ្យពលរដ្ឋអ្នកខ្ចីប្រាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាថ្លែងថាបណ្ដឹងនេះមានបំណងទាមទារឲ្យបញ្ឈប់ការរឹបអូសដីធ្លីរបស់កូនបំណុលបង្កើនយន្តការការពីអ្នកខ្ចីប្រាក់នឹងទាមទារសំណងជំងឺចិត្តលោកហូរៈស្មីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញ
អង្គការសិទ្ធិមនុស្សចំនួន2បានបន្តទាមទារឲ្យមានការកែតម្រង់វិធីទូទាត់បំណុលដោយម្ចាស់បំណុលត្រូវបញ្ឈប់ការរឹបអូសដីធ្លីពីអ្នកខ្ចីប្រាក់ដើម្បីលក់សងប្រាក់ចម្ពាក់ដែលការធ្វើបែបនេះត្រូវបានសង្ស័យថាកំពុងបង្កឡើងដោយគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុឯកជនធំធំចំនួន6ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាការទៀមទាធ្វើឡើងតាមរយៈពាក្យបណ្ដឹងមួយរបស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូនិងអង្គការសមត្ថៈកម្ពុជាដែលត្រូវបានដាក់ទៅកាន់សាជីវកម្មហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិដើម្បីជំរុញឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតដ៏ចាំបាច់មួយចំពោះការរំលោភបំពានជាច្រើនឆ្នាំទៅលើស្តង់ដារអនុវត្តរបស់សាជីវកម្មហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិពីសំណាក់ស្ថាប័នផ្ដល់កម្ចីឥណទានខ្នាតតូចនៅកម្ពុជាពាក្យបណ្ដឹងរបស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូនិងអង្គការសមត្ថៈកម្ពុជាដែលបានដាក់ទៅកាន់ការិយាល័យភិបអនុលោមទីប្រឹក្សាដោះស្រាយវិវាទនៃសាជីវកម្មហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិហៅកាត់ថា IFC កាលពីខែកុម្ភៈបង្ហាញថាធនាគារអេស៊ីលីដាធនាគារហត្ថាធនាគារស្ថាបនាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុអមរិតគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ LOLC និងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុប្រាសាក់បានរំលោភបំពានទៅលើបញ្ជីលើកលែងរបស់សាជីវកម្មហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិចំពោះការហាមឃាត់ការវិនិយោគទាំងឡាយណាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងពលកម្មកុមារនឹងការរំលោភសិទ្ធិដីធ្លីរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចដោយគ្មានការយល់ព្រមក៏ដូចជាការរំលោភបំពានទៅលើបទដ្ឋានអនុវត្តស្តង់ដាររបស់សាជីវកម្មហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិមួយចំនួនទៀតនេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការទាំងពីរចេញផ្សាយជាសាធារណៈកាលពីថ្ងៃអង្គារសេចក្តីថ្លែងការណ៍លើកឡើងថាការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយដែលគាំទ្រថវិកាដោយរដ្ឋាភិបាលអាល្លឺម៉ង់បានរកឃើញថាមានការលក់ដីដោយសារការជំពាក់បំណុលកើតឡើងនៅរៀងរាល់16នាទីម្ដងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃពុធថាពាក្យបណ្ដឹងដែលដាក់ជូនការិយាល័យភិបអនុលោមទីប្រឹក្សាដោះស្រាយវិវាទនៃសាជីវកម្មរដ្ឋវិធអន្តរជាតិមានបំណងទាមទារឲ្យមានការពីអ្នកខ្ចីប្រាក់ពីគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុទាំង6នោះនឹងបើកការស៊ើបអង្កេតទៅលើភាពមិនប្រក្រតីមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភសិទ្ធិដីធ្លីរបស់កូនបំណុល
យើងទាមទារឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតទៅលើការរំលោភបំពានដែលកើតចេញអំពីគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនិងធនាគារទាំង6ហ្នឹងដោយឯករាជ្យហើយនៅផ្ដល់សំណងសំរុំដល់ជនរងគ្រោះដែលរងការខូចខាតដោយការវិនិយោគខ្វះការប្រុងប្រយ័ត្នរបស់ពួកគេហ្នឹងណាហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺសូមឲ្យមានការពង្រឹងកិច្ចការពារសម្រាប់អ្នកខ្ចីហ្នឹង
លោកបន្ថែមថា
មួយទៀតគឺគោពិនិត្យទៅលើការផ្ដល់បានកម្មសិទ្ធិត្រឡប់វិញ ទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋតកតងនឹងរឿងកម្ចីខ្នាតតូចហ្នឹងដើម្បីជៀសវាងការបាត់បង់ដីធ្លីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទៅថ្ងៃក្រោយណាជាពិសេសគឺការលក់ដីដោយបង្ខំដើម្បីសងទៅមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនិងធនាគារហ្នឹងបាទ
អង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូនិងអង្គការសមត្ថធកម្ពុជាកំពុងធ្វើជាតំណាងពលរដ្ឋខ្មែរដែលជាអ្នកខ្ចីប្រាក់ពីធនាគារនិងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុខាងលើនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការសមត្ថធកម្ពុជាលោកអៀងវុទ្ធីលើកឡើងក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលធ្វើរួមគ្នាជាមួយអង្គការលីកាដូថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររាប់លាននាក់នៅតែកំពុងជាប់ហុងក្នុងវិបត្តិបំណុលដូច្នេះហើយតម្រូវឲ្យមានការកែតម្រង់ពិតប្រាកដដើម្បីបញ្ចប់ការអនុវត្តបែបកេងប្រវ័ញ្ចនិងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុលោកប្រាប់ VOA បន្ថែមកាលពីថ្ងៃពុធថាបណ្ដឹងដែលដាក់ទៅការិយាល័យភិបអនុលោមទីប្រឹក្សាដោះស្រាយវិវាទនៃសាជីវកម្មហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិមានបំណងជំរុញឲ្យមានការសាររឿងឡើងវិញនៃគោលនយោបាយសាជីវកម្មហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិតែកតិនការផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីនិងការការពារសិទ្ធិកាន់កាប់ដីធ្លីរបស់កូនបំណុលហើយបណ្ដឹងនោះក៏ទាមទារឲ្យមានការសងជំងឺចិត្តទៅអ្នកខ្ចីប្រាក់ផងដែរ
យើងចង់ឃើញឲ្យមានការត្រួតពិនិត្យទៅលើការអនុវត្តគោលនយោបាយផងការដោះស្រាយទៅលើផលប៉ះពាល់ផ្សេងៗទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសអ្នកដែលបាត់បង់ដីធ្លីអ្នកដែលរងនៅគេហៅថាបញ្ហាប្រឈមកន្លងមកហ្នឹងគឺឲ្យអាចឈានទៅដល់រោគគេហៅថាដំណោះស្រាយដើម្បីអាចឲ្យគាត់ស្ដារនៅជីវភាព
មេដឹកនាំអង្គការសង្គមស៊ីវិលរូបនេះបន្ថែមថាបានកម្មសិទ្ធិដីធ្លីរបស់កូនបំណុលដែលកំពុងស្ថិតក្នុងដៃគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុគួរតែត្រូវបានប្រគល់ត្រឡប់មកវិញដើម្បីធានាថាដីធ្លីនោះមិនត្រូវបានយកទៅលក់សម្រាប់ទូទាត់ប្រាក់កម្ចីហើយសាជីវកម្មហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិដែលជាសមាជិករបស់ធនាគារពិភពលោកត្រូវបង្កើតឱ្យមានយន្តការពិនិត្យលើកិច្ចព្រមព្រៀងដែលបានធ្វើជាមួយគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជាដើម្បីបញ្ជៀសផលប៉ះពាល់បង្កឡើងដោយសារការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សបើតាមលោកអ៊ីងមុតធីយន្តការដោះស្រាយបណ្ដឹងដែលដាក់ទៅសាជីវកម្មហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិមានពីរដំណាក់កាលគឺទី1ការសម្របសម្រួលដែលបានបរាជ័យរួចហើយនៅការិយាល័យភិបអនុលោមទីប្រឹក្សាដោះស្រាយវិវាទក្រោមហេតុផលខ្វះការសហការចូលរួមចរចាពីភាគីពាក់ព័ន្ធហើយទី2គឺយន្តការពិនិត្យអនុលោមភាពឬឯកសារនិងគោលនយោបាយដែលព្រមព្រៀងគ្នាកន្លងមករវាងសាជីវកម្មហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិនិងគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជាយន្តការពិនិត្យអនុលោមភាពនេះកំពុងចាប់ដើមដំណើរការគួរបញ្ជាក់ថាគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុទាំង6ខាងលើបានទទួលមុននិធិពីសាជីវកម្មហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិ IFC ដែលបានកំណត់បទដ្ឋានអនុវត្តស្តង់ដារសម្រាប់ការផ្តល់មូលនិធិរបស់ខ្លួនក្នុងនោះគឺការវិតម្លៃនិងការគ្រប់គ្រងផលប៉ះពាល់និងហានិភ័យលើបរិស្ថានសង្គមលក្ខខណ្ឌការងារនិងពលកម្មលទ្ធកម្មដីធ្លីឬការទទួលបានដីនិងបទដ្ឋានអនុវត្តចំពោះជនជាតិដើមភាគតិចប្រធាននាយកប្រតិបត្តិធនាគារអេស៊ីរីដាលោកអិនចាន់នីថ្លែងថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលបង្ហាញពីភាពមិនប្រក្រតីជំវិញការរឹបអូសនឹងលក់ដូរដីធ្លីរបស់ពលរដ្ឋដែលផ្ដើមចេញពីការផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីនោះគឺជាការចោទប្រកាន់ដែលគ្មានមូលដ្ឋានលោកប្រាប់ VOA កាលថ្ងៃពុធថា
បាទជួសុំបញ្ជាក់ថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះគ្មានមូលដ្ឋានទេបាទហើយយើងមិនបានប្រព្រឹត្តពីការចោទប្រកាន់ទេអញ្ចឹងបាទហើយសូមបញ្ជាក់ថាទនីគេជាដាគឺជាក្រុមហ៊ុនបោះផ្សាយមូលបត្រកម្មសិទ្ធិនៅក្នុងផ្សារហ៊ុនកម្ពុជាដែលជាទនីគេមួយមានតម្លាភាពជាទីបំផុតតាមច្បាប់បោះជាតិយើងស្វែងរកការបោះផ្សាយ
លោកបន្ថែមថា
អញ្ចឹងការយកមុនទីពីបតេមកប្រើប្រាស់សម្រាប់ជាកម្ចីទៅឲ្យសហគ្រាសគ្រប់ខ្នាតហ្នឹងគឺយើងមានគោលច្បាប់គោលនយោបាយរបស់យើងស្របទៅតាមច្បាប់ជាតិហើយមានគោលនយោបាយរបស់យើងតែយើងគិតទៅដាក់ជាពិសេសទៅលើគោលកិច្ចសន្យានានាជាមួយនឹងផ្ដល់ឲ្យរញ្ញប្រទានដល់យើងដើម្បីយើងយកទៅប្រើជាទៅដល់សហគ្រាសគ្រប់ខ្នាតហ្នឹងគឺបានចែងច្បាស់ហើយមានអ្វីទៅធ្វើអនុទានឬក៏ផ្ដល់សក្តិដែលប្រើប្រកម្មកុមារឬក៏រំលោភសិទ្ធិដីធ្លីទៅវាមិនមែនជាកិច្ចការយើងទៅធ្វើ
ចំណែកប្រធាននាយកដ្ឋានតំណាក់តំណងនៃសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជានឹងជាអ្នកណាំពាក្យលោកកាំងតុងងីយល់ថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការលីកាដូនិងអង្គការសមត្ថធកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្តល់ប្រាក់កម្ចីនិងការរំលោភលើសិទ្ធិពលរដ្ឋនោះជារឿងច្រំដាលនិងមិនស្របតាមស្ថានភាពពិតទេ ព្រោះអង្គការទាំងពីរនេះបានប្រើប្រាស់របាយការណ៍ដែលបានមកពីការស្រាវជ្រាវមួយខ្វះការពិគ្រោះយោបល់ពីភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ
អ្វីដែលយើងកត់សម្គាល់គឺរបាយការណ៍នោះគឺជារបាយការណ៍ដែលគាត់រកតែខ្លួនគាត់អីតើក្រុមគាត់ប្រមាណអ្នកនឹងទេដែលថាកន្លងមកយើងធ្លាប់តកតងទៅគាត់ដែរដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមប៉ុន្តែហាក់ដូចជាមិនមានការស្វាគមន៍ក្នុងការចូលរួមការសិក្សាស្រាវជ្រាវនោះទេ
យ៉ាងណាក៏ដោយលោកកាំងតងីនិយាយថាសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាស្វាគមន៍ចំពោះការស្រាវជ្រាវរបស់សាជីវកម្មហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិ IFC ដើម្បីបានជាទុននៅក្នុងការចាត់វិធានការជាក់លាក់ទៅលើសមាជិកសមាគមណាមួយដែលពិតជាបានធ្វើខុសដោយការចោទប្រកាន់របស់អង្គការ Liga do និងអង្គការសមត្ថធកម្ពុជា
យើងស្វាគមន៍ទៅលើការស្រាវជ្រាវរបស់ IFC ហើយប្រសិនបើពិតជារកឃើញថាមានសមាជិកណាមួយរបស់សមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុប្រព្រឹត្តខុសដូចជាការចោទប្រកាន់របស់អង្គការ Liga do ឬក៏អង្គការសមត្ថធមែនសមាគមនឹងចាត់វិធានការទៅតាមច្បាប់ជាមួយនឹងសមាជិកទាំងអស់នោះតែយ៉ាងណាដូចជាខ្ញុំលើកឡើងអ្វីដែលសមាគមបានចោះទៅរកពិនិត្យផ្ទាល់នឹងគឺយើងមិនឃើញក្នុងទម្រង់ហ៊ុនហោដោយតការចាប់ប្រកាន់នឹងទេគឺក្នុងកម្រិតក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈហើយយើងតម្រូវឲ្យសមាជិករបស់យើងនឹងចាត់វិធានការដោះស្រាយលើបញ្ហានឹងហើយ
ដោយឡែកនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន8ដែលក្នុងនោះមានអង្គការលីកាដូនិងអង្គការសមត្ថធកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយបង្ហាញការសោកស្ដាយចំពោះការសម្រេចរបស់ធនាគារវិនិយោគហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអាស៊ី AIIB ដែលផ្ដល់ឥណទានចំនួន175លានដុល្លារដល់គ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុចំនួន2គឺគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុប្រាសាក់និងធនាគារអេស៊ីលីដាសេចក្តីថ្លែងការណ៍លើកឡើងថាការផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីរបស់ធនាគារ AIIB នេះនាំឲ្យមានហានិភ័យកាន់តែអាក្រក់ឡើងនៃវិបត្តិសិទ្ធិមនុស្សដែលកើតចេញពីការផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីជាមួយនឹងការតម្រូវឲ្យដាក់តម្កល់បានកម្មសិទ្ធិដីធ្លីសេចក្តីថ្លែងការណ៍លើកឡើងថាជាទូទៅស្ថាប័នផ្ដល់កម្ចីឥណទានខ្នាតតូចនៅកម្ពុជាទាមទារបានកម្មសិទ្ធិដីធ្លីដើម្បីដាក់ជាទ្រព្យធានាដែលជាការអនុវត្តមួយត្រូវបានរិះគន់ថាជាគម្រោងដែលគ្មានសិលធម៌និងបង្កើតឱ្យមានការបាត់បង់ជំរកជាច្រើនសេចក្តីថ្លែងការណ៍បន្ថែមថាជារឿងគួរឱ្យសោកស្ដាយដែលធនាគារ AIIB បានសម្រេចចិត្តចាប់ផ្ដើមវិនិយោគនៅក្នុងវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជាក្នុងពេលដែលរឿងនេះវាជាបញ្ហាក្តៅគគុកក្រោយពីមានរបាយការណ៍គួរឲ្យជឿទុកចិត្តមួយចំនួនរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលអ្នកសារព័ត៌មាននិងការសិក្សាដែលផ្ដល់ជំនួយដោយវិនិយោគិនបានរកឃើញបញ្ហាជាច្រើននៃការរឹបអូសដីធ្លីការបាត់បង់ជីវភាពរស់នៅសមរម្យផលប៉ះពាល់លើបញ្ហាសុខភាពការបាត់បង់ដីធ្លីរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចអសវត្ថភាពស្បៀងអាហារនិងពលកម្មកុមារជាដើមVOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីភាគីធនាគារ AIIB ដែលមានទស្សនកិច្ចកណ្ដាលនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទបាននៅឡើយទេគិតត្រឹមរសៀលថ្ងៃប្រហ័សនេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
ខ្ញុំចាំថាកាលពីខ្ញុំនៅតូចប្រហែលជាអាយុ9ឆ្នាំខ្ញុំតែងតែលើសំឡេងវិទ្យុចេញពីបន្ទប់ជីតារបស់ខ្ញុំរៀងរាល់ព្រឹកជីតារបស់ខ្ញុំជាអ្នកចូលចិត្តស្ដាប់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA ហើយគាត់មិនដែលខកខានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA មួយថ្ងៃណាឡើយជីតារបស់ខ្ញុំត្រជាក់ធ្ងន់ដូច្នេះហើយគាត់តែងតែបើកសំឡេងវិទ្យុឮដែលធ្វើឲ្យភ្នាក់អ្នកផ្ទះគ្រប់គ្នាជារៀងរាល់ព្រឹកមេឃមិនទាន់ភ្លឺស្រួលបួលទេខ្ញុំតែងតែលើសំឡេងនេះដំបងឡើយខ្ញុំធុញណាស់មួម៉ៅណាស់ព្រោះគេមិនដែលបានឆ្អែតតែយូរយូរទៅខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមចូលចិត្ត VOA ដូចជាតាខ្ញុំដែរចំណាប់អារម្មណ៍លើព័ត៌មានអន្តរជាតិធ្វើឲ្យខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមានក្តីស្រមៃចង់ឃើញពិភពលោកខាងក្រៅចង់ទៅកន្លែងថ្មីថ្មីឆ្ងាយពីភូមិតូចមួយក្នុងខេត្តកំពង់ចាមដែលជាស្រុកកំណើតខ្ញុំជាភពសំណាងនៅឆ្នាំ2019ខ្ញុំបានជាប់អាហារូបករណ៍ 100% មករៀនបរិញ្ញាបត្រនៅសាកលវិទ្យាល័យមួយក្នុងរដ្ឋ Pennsylvania សហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈកម្មវិធីអាហារូបករណ៍ She Can ក្នុងឱកាសគម្រប់ខួប80ឆ្នាំរបស់ VOA ខ្ញុំសូមគោរពជូនពរឲ្យ VOA មានការគាំទ្រកាន់តែច្រើនហើយក៏សូមជូនពរឲ្យបុគ្គលិកនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ VOA ទាំងអស់ជួបតែសំណាងល្អមានជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចការងារជាពិសេសសូមឲ្យមានសុខភាពល្អនិងជៀសឆ្ងាយពីជំងឺ COVID-19 ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំអ៊ូចារីយ៉ា VOA
ំនួបរវាងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden និងប្រធានាធិបតីចិនលោក Xi Jinping បានធ្វើឲ្យមានក្តីសង្ឃឹមពីការដោះស្រាយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងបញ្ហាតានតឹងផ្សេងៗទៀតទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន The Associated Press រាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកជិនគូជិនសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ការចាប់ដៃគ្នាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី14ខែវិច្ឆិការវាងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden និងប្រធានាធិបតីចិនលោក Xi Jinping បានជំរុញស្មារតីនៅក្នុងសន្និសីទអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបដែលស្ថិតនៅចម្ងាយរាប់ពាន់គីឡូម៉ែត្រពីទីតាំងកិច្ចប្រជុំកំពូល G20ជំនួបប្រកបដោយការរាក់ទាក់គ្នារវាងមេដឹកនាំទាំងពីរក្នុងអំឡុងពេលកិច្ចប្រជុំកំពូល G20 បានធ្វើឡើងស្របពេលមន្ត្រីជំនាញចរចាលើផ្នែកអាកាសធាតុមកពីប្រទេសប្រហែល200កំពុងប្រឈមនឹងការលំបាកក្នុងការសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងផ្សេងៗក្នុងកិច្ចប្រជុំនៅក្រុងសាមអេសៀប្រទេសអេស៊ីបដែលនៅសល់រយៈពេល4ថ្ងៃទៀតប៉ុណ្ណោះមុននឹងបញ្ចប់ភាពតានតឹងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនដែលជាប្រទេសពីរបញ្ចេញឧស្ម័នកខ្វក់ច្រើនជាងគេបង្អស់បានជះឥទ្ធិពលមកលើសន្និសីទរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុនៅក្នុងចំណោមបញ្ហាចម្បងនានាដែលក្រុមអ្នកការទូតនៅតែជជែកតវ៉ាគ្នាទៅវិញទៅមកគឺការទាមទារពីបណ្ដាប្រទេសក្រីក្រក្នុងការតម្រូវឲ្យប្រទេសអ្នកមានផ្ដល់ជំនួយបន្ថែមទៅដល់បណ្ដាប្រទេសដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារការប្រែប្រួលអាកាសធាតុជំនួបរវាងលោក Biden និងលោក Xi អាចជំរុញឲ្យការវិវត្តទៅមុខនៃកិច្ចចរចារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនពាក់ព័ន្ធនឹងអាកាសធាតុដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានផ្អាកកិច្ចចរចានេះកាលពីខែសីហាជាការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានរដ្ឋសភាលោកស្រី Nancy Pelosi ទៅកាន់កោះតៃវ៉ាន់នៅក្នុងជំនួបការពីថ្ងៃច័ន្ទលោក Biden និងលោក Xi បានព្រមព្រៀងគ្នាក្នុងការផ្ដល់អំណាចដល់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សំខាន់ៗឬចំណុចនានាដែលអាចមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរួមមានការដោះស្រាយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុជាដើមបើទោះបីជាមិនទាន់មានភាពច្បាស់លាស់ព្រមព្រៀងថាតើកិច្ចពិភាក្សាផ្លូវការនឹងធ្វើឡើងវិញឬទេប្រធានជាន់ខ្ពស់ផ្នែកអាកាសធាតុនៃបណ្ដាប្រទេសទាំងពីរខាងលើរួមមានលោក John Kerry និងលោក Xi Jinping លោកទាំងពីរមានទំនាក់ទំនងយូរអង្វែងនិងសមប្រកបនឹងគ្នាក៏ប៉ុន្តែទំនាក់ទំនងនេះត្រូវបានបង្អាក់ដោយសារភាពតានតឹងក្នុងអំឡុងពេលរដូវក្តៅរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមពូឈិន VOA
អនឡូកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើសុខភាពនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញវេជ្ជបណ្ឌិតជូនីវ័តនៅរដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកលោកតាំងតេកហុងជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាអំពីថាតើការលេបថ្នាំវីតាមីនចម្រុះរាល់ថ្ងៃអាចជួយពង្រឹងស្មារតីយល់ដឹងរបស់មនុស្សចាស់ដែរឬទេអ្នកនាងស្រីលក្ខណាជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនៅរាត្រីនេះ
ចាសសូមជម្រាបសួរលោកវេជ្ជបណ្ឌិតតាំងតេកហុង
សូមជម្រាបសួរលក្ខណៈនឹងជួនរួមជាតិអ្នកស្ដាប់វិទ្យុ VOA ទាំងអស់បាទ
លោកវិជ្ជបណ្ឌិតថ្មីៗនេះមានសារព័ត៌មានជាច្រើនបានផ្សាយថាការលេបថ្នាំវីតាមីនចម្រុះរាល់ថ្ងៃអាចរក្សាស្មារតីយល់ដឹងរបស់មនុស្សចាស់បានយូរតើលោកវិជ្ជបណ្ឌិតអាចជួយពន្យល់អំពីការសិក្សានេះបានដែរឬទេ
នេះជាព័ត៌មានសំខាន់មួយដែលគួរចាប់អារម្មណ៍ពីព្រោះជារឿងដែលតាក់ទងដល់ស្មារតីយល់ដឹងរបស់យើងហើយជារឿងដែលយើងអាចប្រើថ្នាំដើម្បីជួយស្មារតីរបស់យើងមានការសិក្សាមួយឈ្មោះ Cosmos Mind ក្នុងនោះគេតាមសង្កេតមនុស្សចំនួន 2,262 នាក់អាយុ73ឆ្នាំជាមធ្យមហើយនិង 60% ជាស្ត្រីអររយៈពេល3ឆ្នាំគេឲ្យក្រុមពួកហ្នឹងទៅចែកទៅជាក្រុមមួយក្រុមគឺថាលេបជាតិចម្រាញ់ចេញពីកាកាវកាកាវហ្នឹងគឺជាតិដែលគេយកទៅធ្វើសូកូឡាកាកាវហ្នឹងគឺមានជាតិម្យ៉ាងដែលជួយគេហៅថា Flavanol500 mg ហើយនឹងប្រៀបធៀបជាមួយថ្នាំបន្លំគេហៅថា placebo ក្រុមមួយទៀតគេឲ្យលេបវីតាមីនចម្រុះជាមួយដែលលាយជាមួយសារធាតុរ៉ែវីតាមីនហ្នឹងគឺទិញនៅផ្សារបានគេហៅថា Centrum Silver ហើយប្រៀបធៀបទៅជាមួយនឹងថ្នាំបន្លំ placebo ដល់គេយកផលិតផលចេញពីការសិក្សាហ្នឹងមក3ឆ្នាំក្រោយមកគេរកឃើញថាទី1គឺថាអ្នកដែលលេបកាកាវហ្នឹងគឺថាมันជួយទេគឺថាអត់មានអត្ថប្រយោជន៍ក្នុងការជួយស្មារតីយល់ដឹងទេពីមុនគេសង្កេតថាកាកាវនេះអាចជួយបាន ពីព្រោះទំនៀមទម្លាប់យើងគឺថាអ្នកទូទៅហ្នឹងគឺថាគេទាំងអស់គ្នាគេគិតថាបើគេយើងទទួលទានសុខាច្រើនវាអាចជួយប៉ុន្តែក្នុងការសិក្សាជាពិសេសហ្នឹងគេថាតែប្រើជាតិចម្រាញ់ពីកាកៅហ្នឹងគឺថាអត់ជួយទេផលិតផលទី2គឺថាបើអ្នកនឹងលេបវីតាមីនចម្រុះជាតិរ៉ែគឺបន្ថែមរាល់ថ្ងៃគឺថាអាចជួយ3ចំណុចដែលតកតងនឹងខួរក្បាលហ្នឹងចំណុចទី1គឺថាគេហៅថាជួយការវិនិច្ឆ័យជាសកលឬក៏ global cognition អ្វីទៅវិនិច្ឆ័យជាសកលវិនិច្ឆ័យជាសកលហ្នឹងគឺមានលក្ខណៈ5យ៉ាងទី1គឺថាអាចឲ្យអ្នកនឹងដឹងទិសដៅដោយថាដឹងថានៅផ្ទះទៅចេញក្រៅផ្ទះទៅអាចត្រឡប់មកផ្ទះវិញគឺថាមិនមួយវែងហើយនៅទី2គឺថាអ្នកនឹងអាចចាំដោយថាមិនភ្លេចគេពីថ្ងៃមុនធ្វើអីគាត់នៅចាំហើយអ្នកនឹងអាចនិយាយបានទី3ទី4គឺថាអ្នកនឹងបើចេះភាសាអីគឺថានៅចាំភាសានឹងបានទី5គឺថាអ្នកមើលទៅគឺថាការប្រើភ្នែកមើលទៅដឹងថានេះជារបស់តូចរបស់ធំពណ៌សពណ៌ក្រហមហើយរបស់នឹងស្រួយឬក៏ទៀលគឺថាមើលទៅដឹងក្នុងការចេះដឹងរឿងហ្នឹងគេហៅថាការវិនិច្ឆ័យសកលវីតាមីនគ្រប់យ៉ាងគ្រប់មុខហ្នឹងគឺអាចជួយវិនិច្ឆ័យសកលជំនួយទី2គឺថាវីតាមីនគ្រប់មុខអាចជួយការចងចាំភាគការចងចាំភាគហ្នឹងគេហៅថា episodic memory ឧទាហរណ៍នៃការចងចាំភាគគឺអ្វីឧទាហរណ៍ថាយើងទៅដល់កន្លែងធ្វើការយើងនឹករកកន្លែងដែលយើងចតឡានពីព្រឹកមិញយើងដឹងយើងនៅចាំរឿងហ្នឹងហើយអាហ្នឹងហើយគឺការតកតគឺភាគនៃការចងចាំភាគហើយយើងដូចថាយើងនឹកថាពីអាទិត្យមុនតើយើងទៅញ៉ាំបាយហាងជាមួយអ្នកណាយើងនៅនឹកឃើញរឿងហ្នឹងនឹងគឺជាការចងចាំភាគលេបវីតាមីនចម្រុះគឺអាចជួយការចងចាំភាគទី3គឺថាវីតាមីនចម្រុះហ្នឹងអាចជួយមុខងារប្រតិបត្តិមុខងារប្រតិបត្តិហ្នឹងគេហៅថា executive function អ្វីទៅមុខងារប្រតិបត្តិមុខងារប្រតិបត្តិគឺថាអាយរឿងដែលយើងអាចគិតគូររកស៊ីយើងអាចគិតគូរគម្រោងផែនការដោយថាយើងថាអីស្អែកនឹងយើងចង់ទៅណាហើយខាងស្អែកចង់ទៅណាគឺថាយើងអាចចាំរៀបចំផែនការមុនហើយយើងអាចចាំការណែនាំដោយថាបើអ្នកណាម្នាក់ប្រាប់យើងឲ្យធ្វើអីយើងនៅចាំដូចថាហើយតាចាស់ហ្នឹងគាត់ប្រពន្ធគាត់ប្រាប់5គាត់ថាតែឯងយករូបថតទៅភួនជាងដាក់កពស់ក្បាលគឺថាបើសិនជាអ្នកនឹងនៅបញ្ញាស្មារតីធម្មតាគឺថាក៏អាចចាំមិនចាំបាច់ហើយក៏កាត់អីទេប៉ុន្តែអ្នកណាអង្គសៅគឺថាគាត់អាចភ្លេចរឿងហ្នឹងហើយចំណាយមួយទៀតនៃមុខងារប្រតិបត្តិហ្នឹងគឺថាអាចធ្វើការច្រើនយ៉ាងក្នុងពេលជាមួយគ្នាដូចថាតាចាំម្នាក់ហ្នឹងក៏អាចដាំបាយគាត់អាចហើយស្វើសឡក៏អាចលេងចានហើយក៏អាចទៅយកបាយឲ្យឆ្កែស៊ីជាមួយគ្នាក្នុងពេលជាមួយគ្នាហ្នឹងគឺថាការដែលអាចធ្វើកិច្ចការច្រើនយ៉ាងក្នុងពេលជាមួយហ្នឹងជានីតិរបស់មុខងារប្រតិបត្តិថ្នាំមូលវីតាមីនគ្រប់យ៉ាងហ្នឹងគឺថាអាចជួយមុខងារប្រតិបត្តិចំណុចទី3ចំណុចទី3គឺថាវីតាមីនចម្រុះហើយនឹងរ៉ែហ្នឹងមានអត្ថប្រយោជន៍ខ្ពស់ជាងគេសម្រាប់មនុស្សចាស់ដែលមានជំងឺបេះដូងនិងជំងឺសរសៃឈាមដូចថាអ្នកណាធ្លាប់ឈឺបេះដូងអ្នកណាធ្លាប់ឈឺសរសៃឈាមពីមុនគឺថាពួកហ្នឹងភាគច្រើនតែចុះខ្សោយស្មារតីយល់ដឹងប៉ុន្តែបើសិនតែអ្នកនឹងលេបវីតាមីនចម្រុះហើយនឹងរ៉ែហ្នឹងគឺថាអាចបន្ថយការអន់ថយនៃស្មារតីយល់ដឹងហ្នឹងគឺថាកិច្ចការដែលគេស្រាវជ្រាវរកឃើញបាទ
លោកវិជ្ជាបណ្ឌិតក្រៅពីនេះតើមានការសិក្សាអ្វីផ្សេងទៀតដែលបង្ហាញពីអត្ថប្រយោជន៍វីតាមីនចម្រុះដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល
់មានការសិក្សាមួយទៀតការសិក្សាហ្នឹងតែយូរឆ្នាំគេធ្វើយូរឆ្នាំមកហើយគេជ្រើសរើសគ្រូពេទ្យប្រុសចំនួន 14,000 នាក់អាយុលើសពី50ឆ្នាំហើយគេតាមហើយពិនិត្យគាត់ហើយអរិយៈពេល14ឆ្នាំគេរកឃើញថាក្រុមពួកហ្នឹងបើសិនជាគាត់លេបវីតាមីនចម្រុះរាល់ថ្ងៃគឺថាមានចុះថយហានិភ័យមហារីកទូទៅមហារីកទូទៅគឺថាវាមានកម្រិតតិចជាងមុនលើកលែងតែមហារីកប្រូស្តាតមហារីកពោះវៀនធំហើយនិងមហារីកជួតនេះជាចំណុចដែលវាសំខាន់ដែរពីព្រោះមហារីកប្រូស្តាតមហារីកពោះវៀនធំហើយនិងមហារីកជួតហ្នឹងគឺវាមានច្រើនជាងគេប៉ុន្តែវិធីនេះហ្នឹងมันបានជួយក ខាងមហារីកនឹងទេលក្ខណៈមួយទៀតគឺថាវីតាមីនចម្រុះហ្នឹងក៏អាចជួយអ្នកដែលធ្លាប់កើតមហារីករួចហើយហ្នឹងកុំឲ្យកើតមហារីកថ្មីថានទៀតហើយមិនទៅមានកើតមហារីកថ្មីទៀតក្រុមហ្នឹងគឺថាអាចជួយបានបាទ
លោកវិជ្ជាបណ្ឌិតមនុស្សចាស់ច្រើនតែភ្លេចភ្លាំងតើវាជារឿងធម្មតាឬក៏ជារឿងគួរឲ្យព្រួយបារម្ភ
ការដែលយើងចាស់ទៅការភ្លេចភ្លាំងភ្លេចមុខភ្លេចក្រោយនឹងជាការធម្មតាភាគច្រើនគឺថាតាមអាយុរបស់យើងក៏ប៉ុន្តែជួនកាលវាជាសញ្ញានៃការខ្សោយស្មារតីយល់ដឹងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកគេប្រមាណទៅថាប្រហែលមានមនុស្ស16លាននាក់ដែលរស់នៅដោយមានចាចុះខ្សោយការយល់ដឹងខ្សោយស្មារតីនឹងហើយលក្ខណៈសំខាន់គឺថាអាយុច្រើនអ្នកដែលមានអាយុច្រើនជាអាយុលើពី65ទៅនឹងគឺថាមានហានិភ័យខ្ពស់ជាងគេគេបានប្រមាណថាអាមេរិកប្រហែលជា5លានអ្នកដែលមានអាយុ65ឆ្នាំឬអាយុច្រើនជាងនឹងដែលមានកើតជំងឺ Alzheimer ជំងឺ Alzheimer នេះជាជំងឺខ្សោយការយល់ដឹងស្មារតីយល់ដឹងនឹងដែលសម្បូរជាងគេហើយដែលគេស្គាល់ជាងគេហើយគេប្រមាណថាចំនួនមនុស្សដែលកើតAlzheimer ហ្នឹងវាត្រូវកើនឡើងដល់រហូតដល់13លាននាក់ក្នុងឆ្នាំ2050ដូច្នេះនេះជារឿងសំខាន់ដែលយើងត្រូវដឹងបាទ
តើលក្ខណៈណាដែលបង្ហាញថាមានការចុះខ្សោយស្មារតីការយល់ដឹងឬក៏ cognitive impairment ហ្នឹងលោកវិជ្ជាបណ្ឌិត
បាទយើងសង្កេតមនុស្សចាស់ទៅហើយយើងអាចសង្កេតឃើញថាគាត់ពិបាកចាំគាត់ចេះតែភ្លេចមកភ្លេចក្រោយគេបុកគ្រិចក្រោយហើយគាត់រៀនអីថ្មីថ្មីទៀតអត់បានទេថាគាត់ទៅរៀនធរឬក៏ទៅរៀនភាសារៀនអីហ្នឹងគឺថារៀនធ្វើអីមួយគាត់ធ្វើរៀនមិនចាំទេបាទហើយគាត់មិនអាចផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើអ្វីមួយគឺថាផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅមិនអាចផ្ដោតអារម្មណ៍នឹងឲ្យជាប់ហើយគាត់មិនអាចនឹងធ្វើការសម្រេចចិត្តអ្វីមួយទេដូចថាទៅចង់ទៅដើរលេងចង់ទៅមួយទឹកចង់ទៅជិះកង់គឺថាគាត់មិនអាចសម្រេចចិត្តបានទេជំងឺនេះចែកទៅជាពីរផ្នែកជំងឺហើយម្យ៉ាងគឺថាស្រាលម្នាក់ដែលកើតជំងឺស្រាលគឺថាយើងមើលទៅអត់ដឹងទេគឺថាគាត់តែការកម្រិតការយល់ដឹងរបស់គាត់ហ្នឹងវាបដូរពីមុនដូចថាវាយើងអន់តិចប៉ុន្តែយើងមើលអត់ដឹងទេហើយគឺពួកក្រុមហ្នឹងគឺថាអាចរស់នៅធ្វើសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃបានហើយលក្ខណៈទី2គឺថាលក្ខណៈធ្ងន់បើសិននេះអ្នកនឹងឈឺធ្ងន់គឺថាគាត់លែងយល់នៃអ្វីទាំងអស់គាត់ឈប់និយាយគាត់លែងទៅលែងមើលសភៅពួកហ្នឹងគឺថាសូម្បីតែលែងហូបបាយលែងធ្វើអីទាំងអស់គាត់អត់ចាំថាគាត់ហូបបាយហើយនៅហ្នឹងក៏អត់ដឹងទៅគាត់ចេញពីផ្ទះបន្តិចទៅគាត់វិញអាចត្រឡប់មកវិញបានទេពួកហ្នឹងគឺថាមិនអាចរស់នៅខ្លួនបានទេខ្លួនឯងបានទេពួកហ្នឹងគឺពួកអ្នកដែលធ្ងន់ធ្ងរមែនទែនហើយបាទ
លោកវិជ្ជាបណ្ឌិតតើមូលហេតុអ្វីបានជាធ្វើឲ្យស្មារតីយល់ដឹងហ្នឹងចុះអន់ខ្សោយ
មានមូលហេតុច្រើនណាស់មូលហេតុដែលសំខាន់ជាងគេហើយដែលយើងបារម្ភជាងគេគឺជំងឺគេ Alzheimer's Alzheimer's ហ្នឹងគឺជំងឺខួរក្បាលជំងឺដែលធ្វើឲ្យយើងខ្សោយដល់ការយល់ដឹងហ្នឹងគឺវាតកតងនឹងខួរក្បាលរបស់យើងវាស្វិតវាខូចហ្នឹងដោយសារមានជាតិម្សៅវាទៅទុំនៅលើក្នុងខួរក្បាលហ្នឹងដល់វាទុំយូរទៅវាធ្វើឲ្យកោសិកាហ្នឹងស្លាប់ទៅវាគ្មានកន្លែងសម្រាប់កត់ទូសម្រាប់ឲ្យយើងចងចាំបានហើយឲ្យបានទៅជាវង្វេងប៉ុន្តែមានជំងឺវង្វេងផ្សេងទៀតហើយមានអាចជាមូលហេតុធ្វើឲ្យខ្សោយការស្មារតីយល់ដឹងដូចជាជំងឺវង្វេងដែលមិនមែនជា Alzheimer គេថាវាវង្វេងដូចគ្នាប៉ុន្តែមិនមែនជា Alzheimer ឬក៏ជំងឺស្ទះឬធ្លាយសរសៃឈាមខួរក្បាលដែលយើងហៅថាstroke ឬអ្នកដែលរបួសខួរក្បាលឬក៏ក្មេងដែលពេលដែលវាមានបញ្ហាពេលដែលវាកំពុងធំហ្នឹងវាមានបញ្ហាឲ្យរីកចម្រើនក្នុងខួរក្បាលរបស់វាហ្នឹងឬក៏អ្នកណាដែលមានគ្រួសារដែលធ្លាប់កើតជំងឺអន់ខ្សោយស្មារតីហ្នឹងឬអ្នកដែលមានកម្រិតការអប់រំទាបគឺថារៀនមិនរៀនបានរៀនសូត្រខ្ពស់ពួកហ្នឹងគឺថាអាចមានហានិភ័យខ្ពស់ហើយអ្នកដែលធ្លាប់ប៉ះពាល់ជាមួយឆ្នាំសម្រាប់សត្វល្អិតច្រើនហើយយូរឆ្នាំអ្នកដែលមានប៉ះពាល់នឹងជាតិពុលកាតូខិនច្រើនហើយអ្នកដែលអសកម្មរាងកាយគេថាគ្មានសកម្មភាពរាងកាយគ្មានគេហៅថា physical inactivity អត់ធ្វើអីក៏ថានៅដេកទៅទេរហូតហើយអ្នកដែលមានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃដូចជាជំងឺញ័រដៃញ័រជើងញ័រក្បាលគេហៅថា Parkinson អ្នកដែលឆ្លងជំងឺហ្នឹងភាគច្រើនច្រើនតែកើតទៅជំងឺវង្វេងហើយអ្នកដែលមានជំងឺបេះដូងរ៉ាំរ៉ៃអ្នកដែលធ្លាប់មាន stroke អ្នកមានទឹកជំងឺទឹកនោមផ្អែមហើយរ៉ាំរ៉ៃអ្នកដែលមានលើសសម្ពាធឈាមរ៉ាំរ៉ៃចំណុចមួយទៀតដែលគួរដឹងគឺថាអ្នកដែលប្រើថ្នាំខុសឬប្រើថ្នាំហួស dose ប្រើថ្នាំច្រើនពេកហួសកម្រិតឬក៏ប្រើថ្នាំខុសដូចជាថ្នាំភាគច្រើនដូចជាថ្នាំអង់ទីហ៊ីសាមីនថ្នាំសម្រាប់ផ្ដាសាយឬក៏ថ្នាំសម្រាប់ដេកថ្នាំខាងការសម្រួលអារម្មណ៍ជាដើមហ្នឹងថ្នាំហ្នឹងបើថ្នាំបើលេបហួសគឺថាវាអាចធ្វើឲ្យយើងវង្វេងបានហើយដូច្នេះបានពេលទៅកាន់ឲ្យយើងទៅពេទ្យហើយយើងវង្វេងហើយពេទ្យឲ្យដំបងផុតដែលពេទ្យគេចាប់ផ្ដើមគឺសួរថាអ្នកឯងប្រើថ្នាំអីខ្លះហើយមានគ្នាច្រើនណាស់ដែលរកទៅឃើញថាជាពិសេសថ្នាំចាប់ផ្ដាសាយនឹងឯងអង់ទីសាមីនហ្នឹងថ្នាំហ្នឹងឆាប់ឲ្យធ្វើមនុស្សវង្វេងហើយថ្នាំដេកលក់ថ្នាំមួយដេកហើយនឹងថ្នាំធ្វើឲ្យអារម្មណ៍បានស្រួលហ្នឹងថាថ្នាំភាគច្រើនត្រឹមតែលើសដូសដូច្នេះកាលណាពេទ្យគេដឹងរឿងហ្នឹងទៅគេបិឈប់រឿងហ្នឹងបាទជប់ទៅវាជួយបាទ
តើអ្នកដែលខ្សោយស្មារតីយល់ដឹងហ្នឹងមានរោគសញ្ញាអ្វីខ្លះដែរលោកវិជ្ជបណ្ឌិត
យើងអាចជ័យពិនិត្យទៅឃើញថាអ្នកហ្នឹងមានស្មារតីខ្សោយឲ្យការយល់ដឹងហ្នឹងគឺដូចជាគាត់ឡើងទៅឃើញរឿងអីទៅរឿងចាស់ទាំងប្រមាណគាត់ដឹកមិនឃើញទេបាទគាត់នឹងមិនឃើញហើយបើគាត់ជួបអ្នកណាម្នាក់ដែលគាត់ធ្លាប់ស្គាល់ហ្នឹងគាត់ឡើងស្គាល់គាត់អ្នកដែលធ្លាប់ស្គាល់ហ្នឹងហើយគាត់ឡើងធ្លាប់ស្គាល់ហើយចំណុចដែលខ្ញុំច្រើនតែឃើញប្រទះជំងឺហ្នឹងគឺថាគាត់សួរដដែលហ្នឹងគាត់ថាគាត់ជួបយើងស្គាល់យើងគាត់ថាឈ្មោះអីហ្នឹងហើយគាត់ដើរយើងប្រាប់ឈ្មោះអញ្ចឹងទៅថាខ្ញុំឈ្មោះសុកគាត់ដើរពីមុខទៅក៏គាត់ត្រឡប់វិញគាត់សួរទៀតឈ្មោះអីហ្នឹងហើយយើងប្រាប់ថាខ្ញុំឈ្មោះសុកយើងដើរទៅក្រោយទៅត្រឡប់វិញគាត់ឈ្មោះទៀតដដែលហ្នឹងហើយមិនអញ្ចឹងទេគាត់និយាយរឿងដដែលហ្នឹងហើយនេះជារោគសញ្ញាហើយហើយគាត់មិនអាចជួយអីកើតទេហើយគាត់ឡើងគិតគូររឿងលុយកាក់រឿងរស់ស៊ីរឿងអីគាត់ឡើងគិតគូរបានទៀតហើយនេះជាសញ្ញាដែលថាគាត់មានការខ្សោយការស្មារតីយល់ដឹងបាទ
លោកវិជ្ជបណ្ឌិតតើបញ្ហានៃការចុះខ្សោយស្មារតីយល់ដឹងហ្នឹងតើអាចព្យាបាលបានដែរឬទេ
ជំងឺអ្នកដែលកើតជំងឺ Alzheimer និងជំងឺវង្វេងទៀតគឺយើងមើលមិនជាទេមើលមិនជាទេគ្រាន់តែមើលទៅវាជួយបន្តិចតួចជួយតែថាដែលនឹងវាកាចខ្លាំងសហាវកាចខ្លាំងអីទៅគេអាចលេបឲ្យលេបថ្នាំដើម្បីកុំឲ្យគាត់កាចពេកហើយបើគាត់មិនព្រមដេកសោះគេឲ្យថ្នាំខ្លះជួយឲ្យគាត់ដេកហើយបើសិនជាគាត់ដេកច្រើនពេកក៏មានអីគេបំបត្តិថ្នាំខ្លះទៅហើយហ្នឹងគឺថាជួយមិនបានទេថ្នាំខាង Alzheimer ហ្នឹងមានថ្នាំខ្លះដែលគេចាក់ទៅអាចធ្វើឲ្យជាតិម្សៅហ្នឹងវាចុះប៉ុន្តែវាមានបញ្ហាច្រើនណាស់ពីព្រោះវាមានបញ្ហាថ្នាំចាក់ទៅវាអាចឈាមនៅក្នុងខួរក្បាលដូច្នេះវាមានបញ្ហាឆ្នាំដូច្នេះគេមិនចូលប្រើហើយมันអាចធ្វើឲ្យជាបានទេហើយត្រូវប្រើតែពេលដែលអ្នកនឹងនៅឈឺស្រាលបើកាលណាអ្នកនឹងឈឺធ្ងន់មែនទែនហើយគឺថាហើយវាគ្មានឲ្យជួយទេដូច្នេះត្រូវបើជាចាំទៅថ្ងៃក្រោយទៀតបើជាគេអាចមានថ្នាំណាជួយបានប៉ុន្តែមានលក្ខណៈហើយមួយដែលយើងអាចជួយបានគឺអ្នកដែលកើតជំងឺទូទៅកើតជំងឺទូទៅគឺបើយើងរកទៅដឹងថាអ្នកនឹងកើតជំងឺទូទៅខ្លះឧទាហរណ៍គឺថាអ្នកនឹងប្រើថ្នាំខុសឬប្រើថ្នាំឆ្លងពេកដូចខ្ញុំនិយាយមិញអញ្ចឹងគឺថាគាត់ប្រើថ្នាំសម្រាប់ផ្ដាសាយឬក៏ថ្នាំដេកលក់ថ្នាំឲ្យជួយអារម្មណ៍របស់គាត់ហ្នឹងហើយថ្នាំវាខុសថ្នាំឬក៏ជាពិសេសគឺថ្នាំឆ្លងពេកបើថ្នាំឆ្លងពេកអញ្ចឹងទៅគ្រូពេទ្យគេសួរទៅគេដឹងរឿងហ្នឹងគេបញ្ឈប់ថ្នាំហ្នឹងទៅគេបញ្ឈប់ឲ្យគាត់ប្រើថ្នាំហ្នឹងទៅឬក៏គេបន្ថយដូសថ្នាំហ្នឹងទៅគឺថាគាត់អាចដឹងមានស្មារតីយល់ដឹងត្រឡប់មកវិញហើយចំណុចមួយដែលសំខាន់ដែលគ្រូពេទ្យគេរកដែរកាលណាយើងទៅឲ្យគេមើលពេលយើងវង្វេងស្មារតីហ្នឹងគឺគេរកកម្រិតវីតាមីន D2 នៅក្នុងឈាមបើសិនយើងរកទៅឃើញថាវីតាមីន B2 ហ្នឹងវាមានកម្រិតតិចគ គេចាក់វីតាមីន B ដូចនឹងទៅឲ្យទៅគឺអាចត្រឡប់មកអាចមានស្មារតីយល់ដឹងត្រឡប់មកវិញបានហើយអ្នកដែលមានជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្ត depression ដែលធ្ងន់មែនទែនគឺថាគាត់អត់លវលអីទាំងអស់ជួនកាលទៅជាវិញរង្វាន់អញ្ចឹងទៅបើគេអាចឲ្យឆ្នាំសម្រាប់ជំងឺធ្លាក់ចិត្តហ្នឹងគឺថាគាត់អាចជាត្រឡប់មកវិញគាត់អាចមានការស្មារតីយល់ដឹងត្រឡប់មកវិញបាននេះជាដែលហេតុដែលយើងអាចធ្វើបានបាទ
តែអញ្ចឹងមានន័យថាបើសិនជាអ្នកនឹងគាត់មានជំងឺទូទៅគាត់អាចព្យាបាលបានបើសិនជាគាត់ចុះខ្សោយការយល់ដឹងប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់កើតជំងឺចាស់វង្វេងដូចជា Alzheimer អីមិនអាចព្យាបាលជាបានទេអញ្ចឹងបើសិនជាមិនអាចព្យាបាលជាតើអាចបង្ការបានដែរឬទេលោកវិជ្ជបណ្ឌិត
នេះជារបៀបសំខាន់ណាដែលយើងគួរចាប់ផ្ដើមគិតគូរគឺរបៀបបង្ការគួរចាប់ផ្ដើមពីអាយុ50ឬក៏យ៉ាងតិចបំផុតយ៉ាងយឺតបំផុតពីអាយុ60 65ឡើងលើក្នុងពេលហ្នឹងគឺថាយើងត្រូវអនុម័តពិធីបង្ការពិធីបង្ការហ្នឹងមាន6យ៉ាងទី1គឺលំហាត់ប្រាណលំហាត់ប្រាណគឺគេបើសិនជាយើងគេទូមានថាឲ្យយើងហាត់ប្រាណយ៉ាងតិចបំផុត150នាទីក្នុងមួយអាទិត្យគឺថាបានន័យថាយើងអាចចែកទៅ30នាទីមួយថ្ងៃចំនួន5ថ្ងៃតែវាអាចជួយបានគ្រប់គ្រាន់មិនបាច់ធ្វើអីខ្លាំងក្លាណាស់ទេគឺថាយើងអាចគ្រាន់តែដើរឲ្យលឿនទៅហើយអររយៈពេល30នាទីទៅវាគ្រប់គ្រាន់ដែរបើអញ្ចឹងទេយើងគ្រាន់តែថាធ្វើការឲ្យបោសសម្អាតនៅផ្ទះហ្នឹងហើយឲ្យបានបោសឲ្យខ្លាំងមែនទែនទៅឲ្យលឿនឲ្យបានច្រើនឲ្យបាន30នាទីអញ្ចឹងទៅគឺវាអាចជួយបានដែរហើយការដែលលំហាត់ប្រាណហ្នឹងមានលទ្ធផលល្អទៅលើកន្លែងផ្សេងទៀតគឺថាអាចបង្ការរោគបេះដូងអ្នកដែលឈឺទឹកនោមផ្អែមហើយបង្ការបន្ថយហានិភ័យលើឈាមហើយអាចបញ្ចុះហានិភ័យមហារីកពោះវៀនធំនិងមហារីកដោះហើយជួយឲ្យយើងដេកស្រួលហើយជួយឲ្យយើងបញ្ចុះការថប់បារម្ភហើយនិងការធ្លាក់ទឹកចិត្តដូច្នេះការដែលហាត់ប្រាណហ្នឹងវាជួយច្រើនហើយទី2គឺថាយើងត្រូវឲ្យដូររបៀបអាហាររបបអាហាររបៀបមេឌីតេរ៉ាណេហ្នឹងគឺវាជួយច្រើនរបបអាហាររបៀបមេឌីតេរ៉ាណេហ្នឹងគឺគេប្រើអ្វីខ្លះគេប្រើជាតិប្រើត្រីច្រើនជាងសាច់គោឬក៏សាច់ចៀមហើយគេប្រើបន្លែផ្លែឈើច្រើនហើយនឹងគេប្រើខ្លាញ់ជាតិប្រេងអូលីវឬក៏ប្រេងដូងបាទក្នុងអាហារហ្នឹងគឺថាវាជួយច្រើនយ៉ាងណាមិនមែនជួយតែត្រឹមតែខួរក្បាលទេគឺថាវាជួយទៅដល់បេះដូងជួយទៅដល់ខួរក្បាលឲ្យកុំឲ្យ stroke កុំឲ្យឈឺបេះដូងបាទហើយហេតុអ្វីបានជាអាហារហ្នឹងវាជួយពីព្រោះវាមានជាតិខ្លាញ់គេហៅថា polyunsaturated fat fatty acid ហើយនឹងមានជាតិជួយមួយយ៉ាងគេហៅថាAstaxanthin ហើយ flavonoid ហើយនឹងជាតិវីតាមីនគ្រប់មុខហើយដូច្នេះការដែលយើងបរិភោគម្ហូបអាហារហ្នឹងគឺថាវាជួយធ្វើឲ្យខួរក្បាលយើងនៅបានរក្សាភាពល្អបានយូរពេលយើងចាស់ទៅតាមខ្ញុំសង្កេតម្ហូបរបៀបខ្មែរតាមទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរយើងបុរាណនោះដែលយើងធ្លាប់ទទួលទានពីមុនហ្នឹងប្រហែលប្រហាក់ប្រហែលនឹងម្ហូបមេឌីតេរ៉ាណេដែរឧទាហរណ៍ដូចជាសឡកកូសឡកកូយើងប្រើសិតតែបន្លែនៅក្នុងហ្នឹងសិតតែបន្លែទាំងអស់ហើយមានជីមានស្លឹកគ្រៃហើយមានត្រីជាពិសេសហើយយើងអត់មានខ្លាញ់អត់មានអីច្រើននៅក្នុងហ្នឹងទេបន្លែបកាហើយនឹងជាតិជីគ្រប់មុខហើយនឹងត្រីដូច្នេះម្ហូបហ្នឹងគឺថារបៀបជាម្ហូបមេឌីតេរ៉ាណេហើយម្ហូបដូចសឡកកូហើយសូមបីតើយើងចូលចិត្តលក់ក៏របៀបគ្នាអញ្ចឹងលក់មានអីមានត្រីមានទឹកខ្មេះមានអំបិលបន្តិចជួចហើយនឹងប៉ុនភាកច្រើនគឺយើងបន្លែដូច្នេះម្ហូបខ្មែររបៀបឲ្យទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរហ្នឹងជាម្ហូបដែលប្រហាក់ប្រហែលនឹងម្ហូបអាហារបែបមេឌីតេរ៉ាណេដែរទី3គឺថាអំពីសារ៉ាគេមិនឲ្យយើងហូបផឹកសារ៉ាច្រើនទេក៏យើងកុំផឹកស្រាបានក៏ល្អដែរប៉ុន្តែបើថាយើងចង់ផឹកស្រាដូចជាស្រាទាំងបាយជូរអីចឹងយើងអាចផឹកបានមួយថ្ងៃបានមួយកែវកុំឲ្យលើសពីមួយកែវបាទ ទី4គឺរឿងដេកត្រូវដេកយ៉ាងតិច7ម៉ោងក្នុងមួយយប់ការដែលយក7ម៉ោងហ្នឹងគឺថាអាស្រ័យទៅតាមការសិក្សាមួយដែលគេបានធ្វើក្នុងឆ្នាំ1082ដល់88ចំនួន6ឆ្នាំគេសង្កេតមនុស្ស1លានអ្នកបាទលានអ្នកហើយគេរកឃើញថាអ្នកណាដែលដេកបាន7ម៉ោង6ទៅ7ម៉ោងក្នុងមួយយប់គឺអ្នកហ្នឹងរស់បានយូរអាយុវែងជាងគេបាទហើយប៉ុន្តែបើសិនអ្នកណានឹងដេកតិចពេកតិចជាង4ម៉ោងក្នុងមួយយប់ឬក៏ដេកច្រើនពេកលើសពី8ម៉ោងក្នុងមួយយប់តិចជាង4ម៉ោងក្នុងមួយយប់ឬក៏លើសពី8ម៉ោងក្នុងមួយយប់គឺអ្នកហ្នឹងឆាប់ស្លាប់ជាងគេដូច្នេះវាមិនជួយទេក្នុងការជួយអារម្មណ៍បញ្ញាក៏អញ្ចឹងដែរក៏មានការសិក្សាដែលបានសិក្សារឿងហ្នឹងក៏គឺថាឃើញថាតើអ្នកណាដេកបាន7ម៉ោងគឺថាអាចជួយសតិបញ្ញានឹងឲ្យនៅបានយូរអង្វែងចំពោះមនុស្សចាស់បាទចំណុចទី5គឺថាការគេហៅថារំញោចផ្លូវចិត្តឬក៏ mental stimulation រំញោចផ្លូវចិត្តនោះគឺវាមិនគឺថាធ្វើមិនឲ្យយើងមានការចាប់អារម្មណ៍ឲ្យយើងអាចមានប្រើខួរក្បាលយើងដោយរបៀបមិនគឺថាយើងអាចអានសៀវភៅយើងអាចសរសេររឿងឬគឺអាចទៅលេងបៀលេងអុកលេងរ៉េតឬក៏យើងទៅជជែកលេងគ្នាយើងទៅលេងភ្លេងមានហើយរឿងសំខាន់មួយដែលគេគិតធ្វើការសិក្សាថ្មីៗនេះគឺថាគេបានរកឃើញថាអ្នកដែលចូលចិត្តលេងល្បែងគេហៅថាល្បែងផ្គុំអក្សរពីអង់គ្លេសថា crossword puzzle គឺថាគេយកអក្សរមកផ្គុំគ្នាចេញជាពាក្យដូចថាគេឲ្យសួរសំណួរអ្វីមួយទៅហើយយើងយកសំណួរហ្នឹងមកបង្កើតជាពាក្យអីមួយម៉ាត់ពាក្យមួយឃ្លាអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងគេហៅ crossword puzzle គេរកទៅឃើញអ្នកណាដែលចូលចិត្តលេងល្បែងហ្នឹងគឺថាអ្នកនឹងច្រើនរក្សាការយល់ដឹងស្មារតីយល់ដឹងនឹងបានយូរជាងអ្នកទៀតនេះគឺជាជាបានសិក្សាត្រឹមត្រូវណាស់បាទចុងក្រោយប្រផុតគឺការដែលជួយស្មារតីយល់ដឹងឲ្យរក្សាបានយូរនោះគឺការទំនាក់ទំនងសង្គមការទំនាក់ទំនងសង្គមនោះគឺថាដូចថាការមានឆ្លប់តែមានបងប្អូនច្រើនតាក់ទងបងប្អូនច្រើនតាក់ទងមិត្តភ័ក្តិតាក់ទងអ្នកទៀតទៀតឲ្យបានច្រើនច្រើនដងហ្នឹងគឺថាវាអាចជួយឲ្យស្មារតីយល់ដឹងរបស់យើងហ្នឹងបានថិតថេរយូរថិតថេរយូរមានការសិក្សារឿងហ្នឹងគឺគេធ្វើការសិក្សានៅប្រទេសតៃវ៉ាន់គេសិក្សាមនុស្សចំនួនជាង2000អ្នករយៈពេល7ឆ្នាំហើយក្នុងពួកហ្នឹងគេសង្កេតមើលអ្នកណាដែលមានការតាក់ទងសង្គមតាក់ទងសង្គមដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងដូចថាពួកគេតែងតែទៅជួបជុំគ្នាលេងអុកលេងបៀលេងម៉ាយ៉ងឬក៏អាសាទៅតាក់ទងតាមសមាគមទៅធ្វើការស្ម័គ្រចិត្តនៅពេទ្យនៅកន្លែងវត្តនៅវិហារឬនៅអង្គការផ្សេងៗហ្នឹងហើយសង្កេតធ្វើការតាមសង្គមធ្វើនយោបាយជាដើមហ្នឹងគឺថាពួកក្រុមទាំងអស់ហ្នឹងគឺអាចមានការបន្ធូរបន្ថយការអន់ចុះខ្សោយនៃស្មារតីយល់ដឹងបានហើយក្នុងរយៈពេលច្រើនឆ្នាំពេលដែលគាត់ចាស់ទៅដូច្នេះជាលក្ខណៈសំខាន់ដែលយើងគួរនាំគ្នាធ្វើបាទ
លោកវិជ្ជបណ្ឌិតតើលោកមានអ្វីចង់ផ្ដែផ្ដាំជាចុងក្រោយដែរឬទេ
ចុងក្រោយបំផុតហ្នឹងគឺចំពោះរឿងវីតាមីនគ្រប់មុខហើយនឹងរ៉ែហ្នឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាការដែលខ្ញុំនិយាយហ្នឹងគឺថាក្នុងការសិក្សាចំនួនមនុស្សហើយតិចតួចឃើញថាវាមានលទ្ធផលល្អអញ្ចឹងមែនប៉ុន្តែមិនមែនបានន័យថាយើងត្រូវនាំគ្នាលេខវីតាមីនគ្រប់មុខទាំងទេគឺយើងត្រូវរងចាំការសិក្សាធំមែនទែនទៅថ្ងៃមុខទៀតក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងចង់លេខវីតាមីនគ្រប់មុខហ្នឹងក៏ហើយគ្មានបញ្ហាអ្វីដែរហើយវីតាមីនដែលគេប្រើហ្នឹងគឺឈ្មោះ Centrum Silver
សូមអរគុណលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងតិហុងនៅរដ្ឋ Florida ដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃចូលរួមក្នុងកម្មវិធី Hello VOA សម្រាប់ខែវិច្ឆិកាតែពិភាក្សាប្រធានបទអំពីអត្ថប្រយោជន៍នៃការលេបថ្នាំវីតាមីនចម្រុះរាល់ថ្ងៃដើម្បីជួយពង្រឹងស្មារតីយល់ដឹងរបស់មនុស្សចាស់ចា៎នាងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
សូមជម្រាបលា
តើតនីលោកជឹងពូជិនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមជ័យលោក
អរគុណលោកពូជិសីរ៉ុកកែតអាធមីសដែលដឹកយានថ្មី ទៅប្រភពព្រះច័ន្ទរបស់ទីភ្នាក់ងារអវកាស NASA សហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានបាញ់បង្ហោះចេញពីមជ្ឈមណ្ឌលអវកាស Kennedy នៅក្នុងរដ្ឋ Florida ដែលជាការបាញ់បង្ហោះលើកដំបូងរបស់ខ្លួនកាលពីព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃពុធម្សិលមិញការបាញ់បង្ហោះនេះគឺជាជំហានដ៏ធំមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការខិតកាន់តែជិតទៅដល់ការបញ្ជូនក្រុមអាកាសយានិកត្រឡប់ទៅឋានព្រះច័ន្ទវិញជាលើកដំបូងចាប់តាំងពីការបញ្ចប់កម្មវិធី Apollo កាលពី50ឆ្នាំកន្លងទៅការបាញ់បង្ហោះកំជួយដឹកយានទៅកាន់ព្រះច័ន្ទនេះកើតមានឡើងប្រមាណ3ខែបន្ទាប់មានការផ្អាកដោយសារការលិចធ្លីប្រេងដែលធ្វើឲ្យរ៉ុកកែតនេះមានលក្ខណៈឃ្លីងឃ្លោងនៅលើជើងទម្របាញ់បង្ហោះរបស់វាប្រសិនបើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដំណើរការដោយរលូនក្នុងរយៈពេល3សប្តាហ៍នោះយាននេះនឹងជំរុញយានដែលគ្មានមនុស្សជិះឲ្យចូលទៅក្នុងគន្លងតារាវិថីដែលស្ថិតនៅជុំវិញភពព្រះច័ន្ទនោះបន្ទប់យានយន្តដែលត្រូវផ្ដាច់ខ្លួនចេញនោះនឹងវិលត្រឡប់មកកាន់ភពផែនដីវិញដោយទម្លាក់ខ្លួនចូលទៅក្នុងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកនៅខែធ្នូខាងមុខនេះទីភ្នាក់ងារ NASA សង្ឃឹមថានឹងបញ្ជូនអាកាសយានចំនួន4រូបទៅកាន់ភពព្រះច័ន្ទនៅក្នុងការបាញ់បង្ហោះយានរបស់ខ្លួនលើកក្រោយនៅឆ្នាំ2024ដើម្បីបញ្ជូនមនុស្សទៅកាន់ភពនោះយ៉ាងឆាប់បំផុតក៏ត្រឹមឆ្នាំ2025ខាងមុខនេះផងដែរអញ្ញាធោចិនកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញបានបិទគប់សាកលវិទ្យាល័យដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងរដ្ឋធានីប៉េកាំងបន្ទាប់ពីបានរកឃើញការឆ្លងជំងឺកូវីដ-19មួយករណីគណៈដែលចិននៅតែអនុវត្តខ្ជាប់ខ្ជួនទៅលើវិធានការគ្មានជំងឺកូវីដរបស់ខ្លួនបើទោះជាមានការថ្នាំងថ្នាក់ពីសាធារណជនយ៉ាងណាក្តីនិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យប៉េកាំងនិងបុគ្គលិកសិក្សាមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចាកចេញពីទីតាំងដែលគេកំពុងស្ថិតនៅលើកលែងតែការចាំបាច់ហើយថ្នាក់រៀននៅបរិវេណអគារដែលជាទីដែលគេរកឃើញករណីឆ្លងជំងឺកូវីដនោះត្រូវបានបដូរទៅរៀនតាមប្រព័ន្ធអនឡាញវិញរហូតដល់ថ្ងៃសប្តាហ៍មុខនេះនេះបើតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់សាកលវិទ្យាល័យនេះទោះជាយ៉ាងណាក្តីក៏គេនៅតែឃើញនិស្សិតចេញចូលនៅបរិវេណអគារសិក្សាចម្បងកាលពីថ្ងៃពុធដែររដ្ឋធានីប៉េកាំងបានរាយការណ៍ពីការរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ19ប្រមាណជាង350ករណីថ្មីៗនៅក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងដែលជាចំនួនតូចមួយប៉ុណ្ណោះបើប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រជាពលរដ្ឋសរុបនៅក្នុងរដ្ឋធានីប៉េកាំងទាំងមូលដែលមានចំនួន21លានអ្នកនោះក៏ប៉ុន្តែជាចំនួននេះគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឲ្យមានការបិទគប់និងធ្វើចតីលស័កនៅក្រោមយុទ្ធសាស្ត្រជំងឺ19របស់ចិនក្រុមអាជ្ញាធរចិនចង់បញ្ជាក់នឹងការបិទគប់ដោយទីក្រុងសៀងហៃកាលពីពេលកន្លងទៅនៅក្នុងឆ្នាំនេះដែលធ្វើឲ្យមានការជាប់គាំងការដឹកជញ្ជូននិងមានការប្រឆាំងតវ៉ាពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋនៅទីនោះផងដែរប្រធានចារកម្មក្នុងសង្គមរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសនិយាយថាប្រទេសអង់គ្លេសកំពុងប្រឈមនឹងការគំរាមកំហែងសន្តិសុខដ៏ធំពីប្រទេស3គឺរុស្ស៊ីចិននិងអ៊ីរ៉ង់ដែលប្រទេសទាំងនេះបានប្រើប្រាស់នឹងការបង្ខិតបង្ខំការគំរាមកំហែងនិងអំពើហិង្សាដើម្បីសម្រេចបាននូវផលប្រយោជន៍របស់ពួកគេប្រមុខទីភ្នាក់ងារចារកម្មក្នុងស្រុកឬ M15 របស់ចក្រភពអង់គ្លេសលោក Ken McCallum បានបន្ថែមនៅសេចក្តីព្រមានរបស់អាញាធោអង់គ្លេសអំពីភាពកក្លឿននិងអនុភាពខ្លាំងឡើងរបស់ប្រទេសចិននិងរុស្ស៊ីលោកក៏បានបង្ហាញក្តីបារម្ភកាន់តែច្រើនឡើងផងដែរទៅលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលនិយាយថាអាញាធោអង់គ្លេសបានរកឃើញការគំរាមកំហែងយ៉ាងហោចណាស់ក៏10ករណីដែរនៅក្នុងឆ្នាំនេះដើម្បីចាប់ពង្រត់ឬសម្លាប់ជនជាតិអង់គ្លេសឬបុគ្គលណាដែលថិតនៅក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសដែលត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាសត្រូវរបស់របបពួកគេនោះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com សូមអរគុណអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាដែលតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA រាត្រីសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.